Бишкекте саат 20, азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ошто азыркы өкмөт башчыны бир тууган Жээнбековдорду Ош окасын жөнгөрүүгө бөлүнгөн акчаны уурдаган деп айыптаган жана президент Алмазбек Атамбаевдин сүрөтүн өрттөгөн мурдагы милиция башчысы Абдылда Капаров 4 жылга кесилди.
Жазасын жатак абагында өтөөсү белгиленген. Мындан сырткары доогер Жээнбековдун пайдасына 244 600 сом моралдык зыян өндүрүүсү көрсөтүлгөн.
Кыргызстанда балдарга карата сексуалдык зомбулук көрсөткөн кылмышкерлердин жазасын катуулатуу аракети көрүлүп жатат. Жаңы мыйзам долбоор биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү.
Амнистия маселесинде товар боюнча амнистия каралбайт. Дагы бир бирине бир колдогу мамилелер болсо да ошол деп күчөтүлүп каралат.
Дүйнөдө маң затын калктын кеминде 5% пайдаланат. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда улан Алымкулуулу азыра деген акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырууда. Али,
кутман кечиңиз менен. Пакистандын түндүк батышындагы Парачинар шаарындагы кош жардыруу кеминде 11 адамдын өмүрүн алды. Бул тууралуу расмий бийлик билдирип, 50 ашык адам жаракатка кабылганын кошумчалады. Бомба 23 июнда Тори базарындагы жыгжыйма эл Оза шаарга тамак аш алып жаткан учурда жарылган. Мындан жабыркагандарды куткаруу учурунда экинчиси дагы жарылган. Чабуулду ким жана эмне себептен жасаган азырынча белгисиз. Бир нече саат мурда эле бул өлкөнүн чыгышындагы Белужистан провинциясынын Кветта шаарында жардыруу болгон эле. Полициянын кеңсесинин жанындагы кыргындан өлгөндөр 13 адамга жетти. 20 чакты киши жарадар. Бул кылмышты өзүн Жамаат-уль Ахрар атаган Талибан экстремисттик кыймылынын пакистандык булагы жасаганын мойнуна алды. Иранда 100 000 деген адамдар Аль-Кудс күнүн белгилеп, антиамерикалык жана антиизраилдик маанайларын билдиришти. Бул күн өлкөнүн алгачкы рухий көсөмү Аятолла Рухолла Хомейни тарабынан палестиналыктарга колдоо, ал эми Израилге каршы маанайды билдирүү максатында негизделген. Тегерандагы жүрүшкө президент Хасан Роухани баш болгон, бийлик адамдары кошулду. Жана ошондой эле Ирандын коргоо министри Хусейн Дехкан: Мусулман элдери, мыйзамсыз сионисттик режим мусулман дүйнөсүндө тамырлашына жол бербейт. Америкалыктарга мусулман дүйнөсүн мусулман өлкөлөрүнүн ортосундагы чагымчыл пикир келишпестектердин таасири менен чеңгээлинде туталаарына ишенүүсүнө жол беришпейт, деди. Ал эми президент Роухани жакында эле АКШ сенаты кабыл алган Иран боюнча санкцияларга байланыштуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү сындап, өкмөт чечкиндүү жооп кайтарат жана тандаган жолун уланта берет деп кошумчалады. Бул күн ошондой эле Тегеранда 3 баллистикалык ракета коомчулукка көрсөтүлдү. АКШ жана анын өнөктөшү Сауд Арабия Иранды терроризмге көмөктөшөт деп айыптап келишет. Тегеран муну четке кагат. Президент Алмазбек Атамбаевдин Орусияга жасаган мамлекеттик сапары учурунда кыргызстандык аскерлерди Сирияга киргизүү боюнча сөз болбогонун азаттыкка тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев билдирди. Ал бул маселе Орусиянын демилгеси менен жамааттык коопсуздук кызматташтыгы уюмунун алкагында талкууланганын, андан кийин көтөрүлбөгөнүн айтты. Муну Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров да ырастады.
Бул маселе кыргыз куралдуу күчтөрүн жөнөтүш эмес, ошол ОДКБнын миротворческий контингент деп коет, контингентти Сирияга жанагы деэскалация зонасына жөнөтүү боюнча суроо көтөрүлгөн, бирок бүгүнкү күнгө чейин кандайдыр бир расмий түрдө кайрылуу келип түшкөн эмес. Бизде бул күн тартибинде бул маселе жок,
деди Жумакадыров. Сирия боюнча казак тараптагы билдирүү таратты. Казакстан Сирияга аскер кызматкерлерин жөнөтүү боюнча эч ким менен сүйлөшүү жүргүзгөн жок деп жазылат бул өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында. Буга чейин орусиялык медиа Мамдуманын депутатына таянып, Сирияга мониторинг үчүн Кыргызстан менен Казакстандын аскерлерин киргизүү сүйлөшүлүп жатканын жазышкан болчу. Бул маалымат социалдык тармактарда кызуу талкууланып, кыргызстандык интернет колдонуучулар каршы пикирлерин билдиришүүдө. Жалал Абад шаардык кеңеши кайрадан бириге албай жатат. Шаардык кеңештин жаңы чакырылышынын бүгүнкү күнгө белгиленген алгачкы сессиясына Өнүгүү Прогресс менен Атажурт фракциясынын депутаттары келген жок. Анын себебин Атажурттун лидери Шайырбек Ташиев мындайча чечмеледи.
Бунусунда дагы башында эле ушундай мыйзамсыз кадамдар болуп атат. Бизде азыр аппарат менен гана жана көпчүлүк коалициясы чакырып атат сессияга. А өзү негизи экс төрага деп мурдагы төрага чакырыш керек экен. Бир партиянын үстөмдүгү менен эле бардык ушу сессия дагы уюшулуп, сессия дагы кайра болбой калды деген чечимдер ушу бир партиянын тегерегинде эле чыгып аткандай болуп сезилип атат. Ошон үчүн биз барбадык.
Сессияга көпчүлүк коалициядагы фракциялар катышты. Бүгүн алар төрага жана анын орун басарын шайлап, регламентин бекитмек. Мурдагы чакырылыштын депутаттары дагы ушундай жагдайда алгачкы сессиясына чогула албай калгандыктан өзүн өзү тараткан болчу. АКШ Украина чыгышындагы орусиячыл жикчилдер эл аралык байкоочуларды куугунтуктап зомбулук көрсөткөн деп айыптап чыкты. Мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Хизер Науэр жикчилдер 20 июнда Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочуларынын унаасын аткылашканын, ал эми апрелде мониторингчилерди коштоп жүргөн америкалык фельдшердин унаасы жардырылып, өзү өлгөнүн белгиледи. Бул инциденттер Украина чыгышында болуп жаткандарга эл аралык коомчулук көз салбасын деген аракеттердин бир бөлүгү, деди Науэр. Ал ошондой эле мындай көрүнүштөрдү токтотуу үчүн Орусияны жикчилдерге таасир этүүгө, эл аралык милдеттемелерин аткаруу менен эки байкоочуларынын ишине эркин жана коопсуз мүмкүнчүлүк түзүүгө чакырды. Украина чыгышында 2014 жылдын апрелин бери Украина өкмөттүк аскерлери жикчилдер менен салгылашууда. Андан 10 миңден ашуун киши мерт болду. Настоящее время теледолбоорунун Кыргызстандагы журналисти Шафкат Тургаев 4 сааттан бери УКМКда 6 сааттан бери УКМКда отурат. Журналист 23 июнда аталган кызматтан чакыруу алган. Ага кылмыш жаза кодексинин 193-биринесине ылайык күбө катары сурак берери айтылган. Сурак саат түштөн кийин 2:00 башталган. Медиаполис институтунун юристи Алтынай Исаева кылмыш жаза кодексинин 189-биринесине ылайык 8 саат сурак жүргүзүүгө болот, бирок 4 сааттан кийин 1 саат эс алууга жана тамак ичүүгө уруксат берилиш керек. Андан кийин сурак 4 саатка уланат деп түшүндүрдү. Анын сөзү боюнча кылмыш жаза кодексинин нормалары бузулуп жатат деп айтууга али эрте. Эгер сурак 8 сааттан ашса, түнкү саат 11:00 кийин журналист бошотулбаса, анда тыянак чыгарууга болот, деди Исаева. Журналист кайсы иш боюнча суралып жатканы, күбө катары суракка алынып жатканы азынча белгисиз.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокуну тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Оркеми. Эртеңки абарай тууралуу учка айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан жаашы күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чөйрөндө 16-21, күндүз 23-28. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27. Ош Чалалабад жана Баткен облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 25-30. Ыс Көл түнкүсүн 10-15, күндүз 18-23. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25. Борбордо түнкүсүн 19-21, күндүз 26-28 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Апрель инкылабынан кийин Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы болуп, июнь окуясынан кийин бошотулган Абдылда Капаров 4 жылга жата абакка кесилди. Ага прокуратура кылмыш кодексинин 4 беренеси боюнча айып таккан. Алардын ичинде ультралык астыкты козготкан, соттун буга чейинки чечимдерин аткарган эмес деген өңдүү дагы айыптар бар. Буга чейин Капаров КСДП партиясынын саясий кеңештин мүчөлөрү Биртуган Жээнбековдорду Ош окуясын жөнгөрүүгө бөлүнгөн акчаны уурдаган деп айыптаган жана президент Алмазбек Атамбаевдин сүрөтүн дагы өрттөгөн болчу. Инкылапчынын сот жооуна тартылышын анын тарапкерлери саясий басым деп эсептешүүдө. Кеңирээк аймактан кабарчыбыз Ыдырыс Исака баяндайт.
Полковник Абдылда Капаров 2010 жылы Ош облустук милициясын жетектеп турган. Ага чейин Акаевди кетирген инкылапка катышкан. 2010 жылы Сооронбай жана Асылбек Жээнбековдорду жоокерлердин тамак ашына бөлүнгөн каражатты уурдоого айыптап жүргөн. Кийин 2013 жылы Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзахматовду колдоо митингинде президент Атамбаевдин сүрөтүн өрттөгөн. Ал иштер боюнча акыркы 5 жыл бою соттошуп жүргөн. Капаров акыркы учурларда Текебаевди колдоо митингдеринде да катышып, азыркы бийликти эл чогулган жерлерде жана телеканалдарда ачык сындап келаткан. Бирок Ош облустук соттун маалымат катчысы Бегизат Осмонкуловдун билдиришинче, Капаров Жээнбековдордун дарегин айткан доосун далилдей алган эмес. Натыйжада Жээнбековдордун пайдасына чечилген кунду төлөбөгөндүгү жана улуттар аралык кастык жаратууга айыптуу деп табылгандыгына байланыштуу 4 жылга эркинен ажыратылды.
2017 жылдын 21 июнунда Ош облустук соттун жазгы иштер жана административдик укук бузуу иштери боюнча соттук коллегиясынын өкүмү менен милициянын мурда полковниги Абдылла Капаров Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 338 статьясы, 299 статьясынын 1 бөлүмү менен күнөөлүү деп табылып, ал боюнча жалпысынан 4 жылга эркиндигинен ажыратылып, жазасын жатак абагында өтөсү белгиленген. Мындан сырткары доогер Жээнбековдун пайдасына 244600 сом моралдык зыян өндүрүүсү көрсөтүлгөн.
Оппозициялык маанайдагы саясатчы Равшан Жээнбеков Абдылда Капаровдун айыбы болсо 5-6 жыл мурун эле камалыш керек эле дейт. Ал Капаровдун азыр кармалышын саясий куугунтук деп баалайт.
Президент Атамбаевдин адресине, Жээнбековдордун адресине сын айткандан кийин бир топ жылдак созуп жүрүп анан эми алтарып камап түрмөгө кеткени бул азыркы бийликтин Абдылда Капаровду оозун жеп алып токтотолу деген ойдо ушинтип кылмыш жөн козгоп түрмөгө кетсе бул саясий куугунтук өч алуу бийликти өздөрүнүн кылмыштарында пайдаланды деп эсептелет.
Беш жылдан бери соттошуп жүргөн Абдылда Капаров Жалал абадта Текебаевди колдоо митингдерине катышып жүргөндө 25 мартта кармалып, Ош шаардык сотунун чечими менен тергөө аяктаганча камакта калган. Капаровдун партиялашы Төлөгөн Келдибаевдин айтымында акыркы соттук отурум күнү Капаровдун апасы каза болгон. Бирок ал апасын акыркы сапарга узатууга да бара албай калган.
Сот процесси жүрүп атканда Абдылда Капаровдун адвокатына звонок келди телефондо. Капаровдун апасы катыш болду деп. Ошол жерде ал өтүнүч келтирди. Ошо апасы катыш болгондугуна байланыштуу үйгө камагына чыгарып бергиле. Барып апасына мусулмандык парзын аткарып топурак салып алсын. Мурда соттолгон эмес, качып кетпейт. Маселеси өтө эле оор кылмыш эмес. Абдылда Капаровдун билдирүүсүнөн кийин мындай талкуу коопчулукта жаралган жок. Дегенине карабай сот канааттандырган жок. Канааттандырбай сот иши кайра улантып бир жыл кошулду да.
Ош облустук милициясын башкарып жүргөн полковник Капаровдун аялы бир нече жыл мурун каза болуп калган. Жалгыз уулу Орусияда окуп иштеп калган. Эки кызы өз турмуштары менен элек. Анын экинчи аялы учурда Орусияда иштеп жүрөт.
Пенсиясын алып ЖМКтардын эмесин төлөп атат, досун. Атын сатып туруп баягы банктын кредит акчасын төлөп атат. Саясий кыйноо менин оюмча бул Абдылда Капаровдун өтө көп болот. Буга чейинки болуп аткан сот процесстеринде бир сот Оштук шаар сотто болсо, бирөөсү облус сотто болуп, бирөөсү жогорку сотто болуп. Капаровдун алган пенсиясы ушул Бишкекке, Ошко адвокатка ушулардан гана нан алганга дагы, үйүнөн продукт алганга дагы акчасы жетпейт.
Беш жылга созулган соттошуулардан кийин Капаровдун үйүнөн башка мүлк калган эмес. Бирок ал саясий күрөшүн токтотпой, бийликти сындаганын улантып келаткан. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Программабызды улантабыз. Балдарга карата сексуалдык зомбулук көрсөткөн кылмышкерлердин жазасын катуулатуу аракети көрүлүп жатат. Жогорку кеңештин депутаттары тобу иштеп чыккан жаңы мыйзам долбоору биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, быйыл жыл башынан бери 14 жашка чейинки курактагы 50 бала сексуалдык зомбулукка кабылган. Бул көрсөткүч былтыркы караганда дээрлик эки эсе көп дегенди билдирет. Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешев улантат.
Адвокат Чолпон Кудайбердиева зомбулукка кабылган балдардын укугун коргоп, соттук териштирүүлөргө катышып келатканына быйыл 6 жыл болду. Чоңдордун кордугун көргөн, денесинен да психологиялык жактан да жараат алган ар бир кыздын, ар бир баланын окуясы эсимде деген адвокат зордукталган кичинекей эркек баланын соту өтө оор болгонун айтып эскерүүдө.
Чындыгында аябай кыйын болгон допростор. Ушунчалык аябай психологический травма алган. Биз ошондо баланы бирок сурашка туура келген убактарда биз соттун кабинетинде отуруп сураганбыз.
Чолпон Кудайбердиева мындай көрүнүштөр жабыркаган балдарга байланыштуу соттук отурумдардын дээрлик баарына мүнөздүү дейт. Бирок көпчүлүк учурда кылмышкер жазадан бошонуп кетип жатканы жана буга биринчи кезекте ата энесинин же башка туугандарынын тосмо арыз жазып койгону укук коргоочуларды түйшөлтүп келген. Мыйзамдагы мындайга жол берген кемчиликтерди оңдоо максатында былтыртан бери парламентте атайын мыйзам долбоору талкууланып жатат. Бейшемби күнү ал жогорку кеңеште биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Авторлордун бири депутат Мирлан Жээнчороев жаза жана жаза процессуалдык кодекстерге зомбулук жасаган айыпкерди жазалоонун төмөнкүдө жаңы чаралары киргизилип жатат деп билдирди.
Алар мугалим болуп, окутуучу болуп жумуштарга бара албайт. Кийин андан тышкары ортодон бир сүйлөшүү менен бир мыйзамда бир мүмкүнчүлүк бар болчу экен. Жашы жетелекке каршы кылмыш жазаса сүйлөшүү жолу менен токтотулбайт мындай иштер. Амнистия маселесинде алар боюнча амнистия каралбайт. Дагы бир бирине бир колдогу мамилелер болсо да ошол да күчөтүлүп каралат. Частный публичный категориясына кетип атат. Ал жерде арызсыз эле укук коргоо органдары тарабынан козголуп иш каралбай берет деп деген мүмкүнчүлүк ачылып атат. Андан тышкары жаш өспүрүмдөргө каршы жасалган кылмыштар алар боюнча иштер токтотулбайт деген берене кийилип атат.
Сексуалдык зомбулукка кабылган 14 жашка чейинки балдардын саны соңку кезде көбөйүүдө. Буга ички иштер министрлигинин расмий статистикасы далил. Мекеменин коомдук коопсуздук боюнча башкармалыгынын ага тескөөчүсү Марат Сапаевдин айтымында былтыр биринчи жарым жылдыкта балдарга карата жасалган 400 кылмыш катталса, анын 30 ашыгы сексуалдык мүнөздө болгон. Ал эми быйыл ушундай эле мезгил аралыгында жалпы 400 жакын кылмыш болсо, 50 сексуалдык экени аныкталган. Ички иштер министрлигинин өкүлү жабыркаган балдардын көбөйүшүн алар каралбай калып жатканы жана аныктоо, ачыкка чыгаруу иши жакшырганы менен байланыштырууда.
Ата элелер кетип туруп балдары каралбай калып атат да. А каралбаган бала бул чистый объект насилия да. Андан дагы бир себеби биз деген азыр руководство ушундай указание берген, ушундай кылмыштарды жашырып жаппай үймө үй барын текшерип, ушундайларды аныктап, каттап кылмышты жасаган кишилерди жоопко тартканга аракет кылып атабыз да.
Адвокат Чолпон Кудайбердиева да балдардын укугун коргоо жаатында жүргүзүлүп жаткан аракеттер өз үзүрүн бере баштаганына, маселени жаап жашырбай ачык айтканыбыз түрткү болууда деген көз карашта. Бул үчүн биринчи кезекте күч органдарынын, тагыраагы милициянын көз карашын оңдоого көп аракет жасалды дейт ал. Бирок адвокат зордуктоого кабылган балдардын баары эле каруусуз калгандар эмес экенин айтууда.
Сылап койду, может анын оюнда эчтеке жок, жөн эле сылап койду деп. Ушундай бир таң калыш сөздөр болуп, следователдер иш козгобой, балага эч ким тийгенге укугу жок деп атып, иштешип атып, эми ушундай ыплас аракеттердин ачылышы кичине көбөйүп калды. Анализ жасаган убактарда көбүнчө именно ушу ата-энеси жанында отурган балдар көпчүлүк зор зомбулукка кабыл алып келинет. Мен өзүмдүн практикамда көбүнчө эле жанагы ата-энелер 2-3 жолу турмушка чыгып, отчим тарабынан арак ичип, мигрант болуп балдарды таштап кеткен убактарда зомбулукка кабылган балдар бул 8% эле.
Милициянын ар 3 сайын өткөрүп туруучу рейдтеринин негизинде быйыл жыл башынан бери ата-энеси тышкы жана ички миграцияда жүргөн 14 жашка чейинки курактагы 40 миңден ашык бала аныкталган. Көбү Ош, Жалал абад жана Чүй облусунда. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Президент Алмазбек Атамбаевдин Орусияга жасаган мамлекеттик сапары учурунда Кыргызстандык аскерлерди Сирияга жиберүү боюнча сөз болгон жок деп билдирди Азаттыкка тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев. Ал бул маселе Орусиянын демилгеси менен жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында көтөрүлгөндүгүн айтты. Муну Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров дагы ырастады. Буга чейин орусиялык медиа Мамдеп Думанын депутатына таянып Сирияга мониторинг үчүн Кыргызстан жана Казакстан аскерлерин киргизүү сүйлөшүлүп жаткандыгын маалымдаган болчу. Жалал абадта шаар кеңеш кайрадан бириге албай жатат. Шаардык кеңештин жаңы чакырылышын бүгүнкү күнгө белгиленген алгачкы сессиясына Өнүгүү, Прогресс жана Ата Журт фракциясынын депутаттары келген жок. Буга байланыштуу сессия өтпөй калды. Пакистандын түндүк батышындагы Парачинар шаарында кош жардыруу кеминде 11 адамдын өмүрүн алды. Бул тууралуу расмий бийлик билдирип, 50 ашык адам жаракат алгандыгын дагы кошумчалады. Иранда 100 миң адамдар Ал Кудус күнүн белгилешип, антиамерикалык жана антиизраилдик маанайларын билдиришти. АКШ Украина чыгышындагы Орусиясы жексилериалык байкоочуларды куугунтуктап зомбулук көрсөткөн деп айыптап чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүнкү катуу шамалдын кесепеттерин тактап жатат. Бул тууралуу министрликтен маалымдашты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну болду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. 2015 жылы дүйнө жүзүндө 250 миллиондой кишиче калктын 5% бир жолу болсо дагы маң заттарын пайдаланган. Улуттар уюму маң заттары жана наркоаткесиликке каршы дарылык күндү турлай чыгарган жылдык докладта дүйнөдөгү бул жаатта болуп жаткан тенденциялар тууралуу баяндады. Анда бүгүнкү күндө жаңы заттар жайылып баратканы, мыйзамсыз банки заттарын ташуунун жана сатуунун жолдору дагы өзгөргөндүгү айтылат. Айнура Жекши кызы толугураак баяндайт.
1987 жылы Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы жыл сайын 26 июнь күнү мыйзамсыз банки заттарын колдонуу жана наркозаттардын аткезчилигине каршы эл алык күндү белгилөө жөнүндөгү резолюцияны кабыл алган. Быйыл бул өнөктүк жаштардын жаман адатка берилүүсүн алдын алуу үчүн эң биринчи кезекте аларга колдоо көргөзүп, көйгөйлөрүн угуу керек деген маселеге өзгөчө көңүл бурулууда. Улуттар уюму бул күндү утурулай чыгарган докладта дүйнөдө 250 миллиондой киши маң заттарын колдонгону, алардын арасынан 29,5 миллион киши банкиге айланганы айтылат. Адистер көпчүлүк өлкөлөр банкичиликтин алдын алуу, маң заттарына берилген оорулуу адамдарды дарылоого жана реабилитациясына жетиштүү көңүл бурбай жатат деп белгилешет. Улуттар уюму маң заттары ден соолукка, дүйнө жүзүндөгү жалпы өнүгүүгө, тынчтыкка жана коопсуздукка чоң коркунуч жаратканын дагы бир жолу белгилейт. Жыл сайын наркотик пайдалануудан келип чыккан проблемалардан кеминде 190 миң киши дүйнө менен кош айтышат. Бул санга өзгөчө опиоиддердин салымы чоң. Опиоиддер анын ичинде героин мурдагыдай эле эң кооптуу зат бойдон кала берүүдө. Аларды ашыкча колдонуу адам өлүмүнө алып келет. Андан тышкары ийне аркылуу пайдалангандыктан гепатит С же ВИЧ өңдүү оор илдеттерди жуктуруп алуунун бир жолу болот. Муну менен катар опиоиддер психикалык оорулардын булагы болушу мүмкүн. АКШ-да фармацевтикалык опиоиддер героин жана фентинилди колдонуу эпидемияга айланып баратат. Опиоид керектөөдөн каза болгон адамдардын саны жылына жол кырсыктары же зордук зомбулуктан көз жумган адамдардан көп болот, дешет улуттар уюмунун адистери. Докладта бүгүнкү күндө жаңы заттар жайылып баратканы, мыйзамсыз банки заттарын ташуунун жана сатуунун жолдору да өзгөргөнү айтылат. Ташуу жолдору демекчи, Кыргызстан аркылуу өткөн маршруттар өзгөргөнүн бир нече убакыт мурун ошол кездеги наркозаттарды көзөмөлдөө боюнча мекеменин расмий өкүлү Айдарбек Шыгаев биздин радиого маек куруп жатып айткан эле.
Мурда банки заттардын трафиги ошол түндүк аттама аркылуу Тажикстан, биздин өлкө аркылуу, андан кийин Казакстан жана Россиядан Россияга кеткен болчу жана Европа мамлекеттерине бир бөлүгү тараган болчу да. 2013, 2014, 2015 жылдан баштап бул банки заттардын көп каттамы уже биздин түндүк маршрут аркылуу эмес, булар Каспий маршруту аркылуу өтө баштаган деле мындай болжомолдуу түрдө айтып койсок деле болот да. Анткени биздин мамлекетте, Казакстанда деле ошол банки заттардын алынуу көлөмдөрүнүн азайышын ошондон билсек болот.
Коррупцияда наркоаткезчилик менен алектенген уюшкан кылмыштуу топторго өбөлгө түзүп жатат. Доклад авторлары айрым экстремист уюмдар наркоаткезчиликтен тапкан кирешенин эсебинен көбүрөөк жан сактап калганына басым жасашат. Ал каражат негизинен курал жарак сатып алууга, терактарды каржылоого жумшалат. Мисалы, Талибан кыймылы өз казынасын, маң заттарын сатуудан түшкөн каражат менен толуктап турат. Ооганстанда өндүрүлгөн АПИИМдин 85% талип согушкерлерин көзөмөлүндөгү аймактарда өстүрүлөт. Жалпысынан 2016-жылы АПИИМ өндүрүү анын алдыңкы жылдагы караганда дээрлик 30% өскөн. Эң чоң үлүшү Ооганстанга туура келет. Дүйнөлүк алкактан алганда 2013-15 жылдар аралыгында кокаин рыногу да негизинен Колумбиянын эсебинен өсүп жатты.
Алдыдагы баяндаманы Айнура Жекши кызы сунуш кылды. Программабыз улантабыз. Астанада салтка айланган Евразия медиа форуму өтүүдө. Иш-чаранын конокторлук маанидеги негизги 8 маселе боюнча баяндама жасашып, медиа каражаттар аркылуу чыр чатактарды жөнгө салуунун жолдорун издешти. Форумга биздин кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов дагы күбө болууда.
23 июнь күнү Казакстандын баш калаасы Астана шаарында Экспо эл аралык көргөзмөсүнүн аймагындагы конгресс борбордо 14 Евразиялык медиа форум ишин баштады. Бул салттуу медиа форумдун быйылкы күн тартиби Мунаса тавуунун жолдору деген аталыш менен өтүүдө. Уюштуруу комитетинин төрайымы Дарига Назарбаева эл аралык көйгөйлөрдү досторчо талкуулап чечүүнүн жолдорун издөөгө чакырды.
Онда максатыбыз сиздерге болушактын энергиясы саласындагы алемдеги кызыктуу жетишсиздиктермен таанышууга мүмкүнчүлүк берүү болот. Биздин келишим мындай деген шарттарды өткөрүү мактаныч гана эмес. Урматтуу коноктор, биздин кубанычыбызды бөлүшүүгө келгендериңиз үчүн кубанычтамын. Жакшы достор менен кубанычты бөлүшүү аны бир нече эсе көбөйтөт.
Быйылкы Евразия медиа форумуна Еврокомиссиянын мурдагы төрагасы Жозе Мануэл Баррозо, Түркиянын мурдагы президенти Абдулла Гүл, Израилдин өкмөт башчысынын аппаратынын мурдагы жетекчиси Гилад Шер, АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы мурдагы элчиси Билл Ричардсон сыяктуу көрүнүктүү ишмерлер катышууда. Абдулла Гүл учурдагы эл аралык абалдан кеп салып, кезинде жакынкы чыгыштагы курчуган кырдаалга эл аралык коомчулук анчейин көңүл бурбай коюп, аны жөнгө салуу азыркы учурда бир топ татаалдашып кеткенин белгиледи. Жозе Баррозо болсо эл аралык маанидеги кырдаалга туура баа берүүдө жана аларды жөнгө салууда медиа каражаттарынын таасирин белгиледи. Бул медиа форумду алып барган белгилүү британиялык теле алып баруучу Ник Коинг соңку мезгилде эл аралык медиада бурмаланган маалыматтар үстөмдүк кылып жатканына төмөндөгүчө токтолду.
Fake news is a title which has been given a problem by the current president of the United States. It is not new.
Кайсы бир тараптын кызыкчылыгын көздөгөн фейк жаңылыктар көбөйдү. Анын кесепетинен кырдаал жөнгө салынбай эле кайра тескерисинче курчуп кеткен учурлар бар. Ошол үчүн журналисттер маалыматтын каяктан алынганына карабастан текшерип анын бериши кажет. Ал маалымат АКШнын президентинин администрациясынан чыкса дагы журналист анын аныгына жетип, анан жайылса туура болот. Мына ошондуктан журналисттер чыныгы жаңылыкты фейк жаңылыктан айырмалай билүүсү зарыл.
Being journalists and making sure that the news is not fake.
Медиа форум негизинен 8 бөлүктөн туруп, дүйнө жүзүндөгү геосаясий түзүм жана санариптик доордогу коопсуздук стратегиясы, ошондой эле экономикалык керемет жараткан Азия жолборсторунун мисалында алдыңкы өнүгүү тажрыйбаларын жайылтуу сыяктуу маселелер талкууга алынды. Улуу Британиянын Bloomberg аналитикалык агенттигинин башкы директору Тод Бейер алдыңкы тажрыйбаларды алмашуудагы медианын ролун төмөндөгүчө белгиледи.
Singapore, Governor Kelan Beitov here in Astana.
Өнүгүү модели дегенде эле каякта болбосун Сингапурдун тажрыйбасын мисал келтиришет. Бирок мына ошол эле Сингапурдун, Малайзиянын, Тайвандын, Индонезиянын жана Түштүк Кореянын басып өткөн жолун, өнүгүү тажрыйбаларын медиа аркылуу жайылтуу жана ал аркылуу аң сезимди өзгөртүүгө аракет жасоо учурдагы өнүгүп келе жаткан башка өлкөлөрдө анчейин байкалбайт. Албетте, ар кимдин өзүнүн өнүгүү жолу бар. Бирок турмуштук сыноодон өткөн так тажрыйбаны колдонууга эмнеге болбосун?
All of these successful Asian tigers, these economies.
Евразиялык медиа форумунун ишине Орусиянын, Тажикстандын, Өзбекстандын, Кыргызстандын, АКШнын, Монголиянын жана Европанын алдыңкы медиа өкүлдөрү, ар кайсы тармактар боюнча эксперттер жана илимпоздор чакырылган. Жыл сайын өтчү Евразия медиа форумун Казак президентинин туңгузу Сенаттын учурдагы депутаты Дарига Назарбаева 2002 жылы негиздеген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Астана шаарынан.
Айкөл Манасыбыздын руху болду.
Кечки азаттан программабызды улантабыз. Режиссер Эрнис Абдыжапаровдун Саякбай Каралаев темасы Чакан чөрү үчүн жабык тасмасы кечиресиз, Чакан чөрү үчүн жабык көрсөтүлдү. Жаңы тасма тууралуу биздин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Айкөл Манасыбыздын руху болду. Айкөлдүгү сагата буйрусун балам.
Тасманын уюштуруучулары темага киришип жатканда кино жаратуунун эң башкы максаты 20-чы кылымдын Гомери деп аталган Саякбай Каралаевдин талантын жана манасчылык өнөрүн ачып көрсөтүү экенин айтышкан. Тасманы көрүп чыккан көрүүчүлөрдүн бири төкмө акын, манасчы Сапарбек Касманбетов фильм өзүнүн алдына койгон негизги максатына жеткенин белгилейт.
Саякбай Каралаевдин образы жакшы чечилген. Манас өзү аябагандай ыйык ушундай жаратылыштан берген адам болгондон кийин элге ошонун жалпы бүткүл жаралышын элге кандай касиеттүү болушун берип толук жеткирген.
Касманбетов тасмада негизинен кыргыздын улуттук баалуулуктары кармана турган өзөгү Саякбай Каралаевдин, Чыңгыз Айтматовдун образы аркылуу улуттун таяна турган тоолору кайсылар экени тууралуу сөз болгон дейт. Саякбай тасмасынын сценарийи 2015 жылдын октябрь айында жазылып, 1.5 жылда тартылып бүттү. Фильмдин сценарийинин автору жана режиссёру Эрнис Абжапаров. Ал Саякбай тасмасы өзүнүн да купулуна толуп ыраазы кылып турганын жашырган жок.
Эгерде буга чейин тасмаларымдын баары мен кандайдыр бир көнүгүү, бир репетиция, бир машыгуу катары караган болсом, ал машыгууну бир чоң улуу нерсеге даярдык катары көрүп келген болсом, бул тасма ошол улуу нерсеге кабылганым деп эсептейм.
Улуу манасчынын өмүрү менен өнөрүн баяндаган тасма баштан аяк Саякбай манасчы менен жазуучу Чыңгыз Айтматовдун маегинен, эскерүүлөрүнөн турат. Мында Айтматовдун ролун Залкар жазуучунун уулу Элдар, Саякбайдын ролун актер Марат Жанталиев ойногон. Бул эки башкы каармандын образы кай бир жагдайларда кино күйүрмандарынын арасында экача пикирлерди пайда кылды. Мисалы, көрүүчүлөрдүн бири Нурсултан Акенов, актер Марат Жанталиев буга чейин коомчулукка сатиралык жанрдагы актер катары таанылып калгандыктан аны бул тасмада олуттуу образда кабыл алуу кыйын болгонун айтат.
Марат Жанталиевди бопуш катары таанып калганбыз да баарыбыз. Аны көргөндө эле, үнүн укканда эле баягыдай сатиралык маанайдагы сыяктуу элге сезилип калган да. Ал өзү актер катары эң чоңун аткарган, бирок мурдакы жанагы элге сиңип калган образы ошол бир аз мындай тоскоолдук кылган да ушул образды жаратуу, кийинки образын жаратуугачы.
Көрүүчүлөрдүн дагы бири Салия Нурматова болсо, Элдар Айтматов атасы Чыңгыз Айтматовго түзбөлдөш болгону менен Залкар жазуучунун образын ачып берген жок деп эсептейт.
Элдар Айтматовдун баягы орусча акценти бар экен, ошол жагын бир аз
Тасманын
режиссёру Эрнис Абжапаров көрүүчүлөрдүн мындай сын пикирлерин четке кагып, аны төмөнкүдөй чечмеледи.
Элдар Айтматов мындайча айтканда жакшы кыргызча сүйлөй албайт экен. Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун өзүнүн акценти бар болсо, ал таза, нукура, баягы ой менен кыргыздын адабий тилин сүйлөчү, бирок баары бир өзүнүн акценти бар болсо, эгерде жакшылап дагы записьтерди угуп көрсөңөр, ошол акцент Элдарда сакталып калды. Марат Жантелиев ал куудулбу куудул эмеспи, ал тиги анын көрүүчүлөрүнүн проблемасы да. Биз бүгүн Саякбай Каралаевдин образын жараттык. Бир 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин Марат Жанталиевдин куудул болгону унутулуп калат. Ал эми Саякбайдын образын начар жаратыптыр деген бир дагы сын пикир уккан жокмун. Ошон үчүн бул сын пикир дагы четке кагылат десем болот.
Абжапаров Саякбай тасмасы жалпы көрүүчүлөргө 31 августта эгемендүүлүк күнүнө карата көрсөтүлөрүн айтты. Тасманы тартуу иштери Саякбай Манасчы коомдук фонду тарабынан каржыланып, Кыргыз фильм студиясы техникалык жактан колдогон. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык, бирок биздин берүү суланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Куш убак кечиңиз менен Азаттыктан жума күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта азыр биз жана дин ошондой эле куугунтук курмандыктар түрмөктөрүнүн жаңы сандарын уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен Али Токтокунов тааныштырууда. Али.
Саламатсызбы? Пакистандан кайрадан кара кабар келди. Өлкөнүн түндүк батышындагы Парачинар шаарындагы кош жардыруу кеминде 10 адамдын өмүрүн алды. Бул тууралуу расмий бийлик билдирип, 50 ашык адам жаракат алганын кошумчалады. Бомба 23-июнда эли жык толгон базарда жарылган. Бул маалда көпчүлүк ооз ачарга тамак аш алып жаткан. Чабуулду ким жана эмне себептен жасаганы азыр алынча белгисиз. Бир нече саат мурда ушул эле өлкөнүн Белуристан провинциясынын Кветта шаарында дагы жардыруу болгон. Полициянын кеңсесинин жанындагы кыргындан өлгөндөр 13 адамга жетти. 20 чакты киши жарадар. Бул кылмышты Талибан экстремисттик кыймылынын өзүн Жамаат Аль-Ахрар атаган пакистандык бутагы жасаганын мойнуналды. Орусиядагы оппозициячы Алексей Навальный президенттик шайлоого катыша албасын өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. 23-июндагы комиссиянын билдирүүсүндө Навальныйда шайланууга мүмкүнчүлүк берген укук жок делет. Навальный февраль айында Киров лес иши боюнча 5 жылга шарттуу кесилген болчу. Оппозициячы өзү бул ишти саясий куугунтук деп атап келет. Ал 12-июнда митинг өткөрүү эрежелерин бузган деп айыпталып 30 суткага камакка алынган. Учурда Москвадагы абактардын биринде. Навальный бул күнү Орусия боюнча экинчи антиөкмөттүк жана антикоррупциялык митингдерди уюштурган болчу. Ал 2018 жылы Орусияда өтүүчү президенттик шайлоого катышаарын билдирип чыккан. Бүгүн Ленин райондук соту Атамекен фракциясынын депутаты Айда Салянова байланыштуу ишти карады. Анда адвокат Чынара Жакупбекова соттун катчылыгына ооз 2-1 жазуу жүзүндө башкача чечим кабыл алды деп ишенбөөчүлүк көрсөтүү өтүнүчүн экинчи ирет келтирген. Судья Кубанычбек Касымбеков өтүнүчтү кайрадан канааттандырган жок. Бул тууралуу Азаттыкка Атамекен партиясынын мүчөсү Канатбек Азиз билдирди.
Адвокаттарды аналог иштин Елисеевке окшоп алган адвокаттарды показаниясында кошуп сотко чакырбайлыбы? Мыйзамдуубу же мыйзамсызбы деп айтып беришсин десе, мы не имеем права допрашивать деген орусча айткандачы. Бирок бүгүн кагаз түрүндө бергенде андай мотивировка кылбаптыр да булчу. Они не имеют никакого отношения к делу деп жаздырып коюптур. Ошол үчүн соттун катчысына ишенимсиздикти көрсөткөнбүз.
Деди Канатбек Азиз. Айда Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү деген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Анын баш коргоо чарасы өлкөдөн тышка чыкпоо тууралуу тилкат менен аныкталган. Кийинки соттук отурум 30-июнга коюлду. Түштүк Кореянын мурдагы президенти Пак Кын Хэнин курбусу 3 жылга эркинен ажыратылды. Сеул соту Чхве Сун Цилди мамлекет башчысынан мыйзамсыз негизде артыкчылыктарды алып турган деп тапты. Бул тууралуу Рейтер агенттиги кабарлады. Тергөөдө Сун Цил кызын университетке өткөрүү үчүн Пак Кын Хэнин таасирин колдонгон деп шектенген. Ал ошондой эле опузалуу, көз боймачулукка аракет кылуу жана бийликти кыянат пайдалануу беренелер боюнча дагы айыпталган. Президенттин курбусунун мамлекет иштерине аралашканы тууралуу маалымат өткөн жылы күзүндө тарап элдик толкундоолорду жараткан. эч бир мамлекеттик кызматта иштебеген курбусун мамлекеттик ишине аралаштырганына байланыштуу парламент Пак Айымга импичмент жарыялап президенттиктен кетирген. Андан кийин коррупция, ыйгарым укуктарынан аша чабуу, мамлекеттик сырды шаардана кылуу беренелер менен айыпталып камакка алынган. Азырынча ага өкүм чыга элек. Өнүгүү прогресс партиясы 27-июнга белгиленген курултайында президенттик жарышка чыкчу талапкерди расмий көрсөтөт. Бул тууралуу партиянын маалымат кызматы кабарлады. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. Ушул тапта борбордук шайлоо комиссиясына президенттикке талапкер катары 3 адам арыз тапшырды. Алардан Темир Сариевди Ак Шумкар партиясы көрсөтсө, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Лига антикризис борборунун төрагасы Назарбек Нышанов өзүн өзү көрсөтүү жолу менен Боршайкомго арыз документтерин тапшырган. Буга чейин Өнүгүү прогресстен партия лидери Бакыт Төрөбаев чыгары айтылган. КСДПнын курултайы болсо 15-июлга белгиленген. 22 июнда Казакстан парламентинин жогорку палатасы террористтик кылмышы үчүн жарандыктан ажыратууну караган мыйзамды жактырды. Май айында аны төмөнкү палата мажилис кабыл алган болчу. Эми президент кол койсо өзгөртүү күчүнө кирет. Мыйзам долбооруна ылайык эгер казак атуулуу кылмыштуу топ уюштурса же ага мүчө болсо, өлкөнүн өтө маанилүү кызыкчылыктарына оор зыян келтирсе, биринчи президент Нурсултан Назарбаевдин өмүрүнө коркунуч жаратса, жана дагы бир катар кылмыштар үчүн сот аркылуу жарандыктан ажыратылышы мүмкүн. Бирок демилгендин сынчылары мыйзамдагы Казакстандын өтө маанилүү кызыкчылыктары деген норма так эмес, ал оппозиция мүчөлөрүнө, анын ичинде чет элде ыктыярдуу бозгунда жүргөндөргө карата колдонушу ыктымал деп сындап келишет. Ал эми юстиция министри Марат Бекентаев мыйзам долбоору саясатка эч байланышы жок, саясий аспап катары колдонулбайт деп ишендирүүдө.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чеки Торк эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан жаашы күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 16-21, күндүз 23-28. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27. Ош Жалал Абад Баткен облустарынын түнкүсүн 16-21, күндүз 25-30. Ысык Көл түнкүсүн 10-15, күндүз 18-23. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25. Борбордо түнкүсүн 19-21, күндүз 26-28 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы, берүүнүн бүгүнкү темасы орозо учурундагы кайрымдуулук. Экспертибиз Маметбек Мырзабай Бишкекте орозо чатыр деген ат менен кайрымдуулук долбоорун ишке ашырып жаткан Элиана Сатарова жана Арабаев атындагы университеттин окутуучусу Чынара Карасартова менен маектешмекчи.
Көптөгөн уюмдар, жеке ишкерлер, жеке кишилер дагы ооз ачырып элди чакырып даам таттырып атышты да. Алардын ичинен өзгөчөлөнүп сиздер 2 жылдан бери орозо чатыры деген ат менен элдерге ооз ачырып атасыздар да. Бул пикир кайдан пайда болду сиздерде?
Бул пикир жаңы эмес. Мисалы Туркияда, араб өлкөлөрдө 5 жылдан бери ушул Москвада, Татарстанда, анан былтыр ушул биринчи ирет баштаганбыз кичинекей чатырды тигип.
Негизги максатыңыздар эмне эле?
Биринчиден бул социалдык маданий долбоор. Мечеттерде бир гана мусулмандар үчүн болсо, бул рамазан чатыры бүт башка конфессиялардын
мүчөлөрүнө, башка диндин өкүлдөрүнө,
башка диндеги өкүлдөрүнө, ар кандай адамдарга жана муктаж адамдарга ачык аянтча.
Мен бир чети ал жерде иштесем, экинчи чети ислам динине болгон кызыгуум, бул илимий дагы кызыгуу. Ошондуктан мен бул болуп аткан окуяларды дайыма байкоо жүргүзүп келем да. Албетте бул нерсе кубандырат. Рамадан чатырына келген, ифтарга келген адамдардын социалдык катмары чындыгында муктаж болгон адамдар экенин байкайсың да. Себеби дегенде муфтият тараптан деле бизди чакырып калган учурлар болду, же болбосо башка уюмдар, өкүлчүлүктөр чакырып калат. Ал жакка барсаң көбүнчө мындай регалияга карап иш кылган сыяктуу пикир калат да. Ал деген мисалы үчүн ал жака депутаттар барат, ал жака ректорлор барат, ал жака же болбосо мындай
тандалмалар,
саясатчылар, тандалган адамдарды чакырып атканын байкайсың да, анан андан биздин ушул Рамадан чатыры кескин айырмаланып турат десем болот да. Анан дагы бир өзгөчөлүгү, бул жерде жөн гана адамдарга тамак берип соопчулук алуу эмес, ошол жерде абдан жакшы маалыматтар кетет да. Мен өзүм күбө болдум, бир күнкү чакырылган конок катары барып, ошол жерде Эгемберди Ирматовдун пайгамбарыбыз тууралуу жазган поэмасынан көркөм окуулар болду да. Анан кээде кабинетте отуруп деле угуп калам, мындай жакшы жакшы нерселер, элдерди ынтымакка, кыргыз элин ынтымакка чакырган нерселерди байкап атабыз. Себеби ар түрдүү диаспоралардын өкүлдөрү да келип ооз ачырып атат. Себеби бизде мусулман көп улуттуу да Кыргызстанда. Ошондой нерселерди байкоого болот.
Кечээ мисалы карылар үйүнөн келишти, жетимдер үйүнөн келишти. Канча кишини камтый алдыңыздар да, чакыра алдыңыздар ушуга чейин? Нооруз бүтүп атат.
Күнүгө бир ушул 300 жакын адамды чакырып жатабыз. Көбүнчөсү бул муктаж үй бүлөлөр, ушуна карылар үйлөрү, интернаттардан, жесир аялдар, акыбалы ушундай оор акыбалда турган биздин жарандар да көбүнчөсүчү. Анан чынары же айтып кеткендей, биздин максатыбыз жөн эле ооз ачуу эмес, бул биринчиден ушул адамдарга мындай жакшы маанай тартылуу да, орозо убагында алардын көңүлүн алуу, ынтымакка чакыруу. Быйыл 3 элчилик катышты ушул Рамазан чатырына, 3 улут катышты, бул казактар, уйгурлар, дунгандар. Алар өздөрүн маданиятын дагы көрсөтүп, достугун көрсөтүп, ушундай дасторкондо жайып, мындай достук мамилени түзүүгө ушул себеп болду да, ушул Рамазан чатыр.
Эмнени байкадыңыздар, сиздер мурда күтпөгөн эмне болду?
Күтпөгөн нерсе бул жөнөкөй адамдардын кайрымдуулугу десек болот да. Күнүгө бир 40 волонтерлор иштейт. Бул биздин жаштар, жаш муундарыбыз. Анан ушул күндөрүн ичинде жөнөкөй эле адамдар кишине акча алып келип, анан тамак аш, анан бир он нан болсо деле нан бышырып, балдарга берип койгула, ооздорун ачып койгула, жардам берип койгула деген ушундай ыктыярчылар көп болуп атат.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана Дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз орозо айындагы кайрымдуулук маселелери жөнүндө талкуулап жатабыз. Бүгүн биздин студиябыздын коноктору Бишкектеги Орозо чатыры проектисинин жетекчиси Элиана Сатарова, ошондой эле Арабаев университетинин мугалими Чынара Карасартова болууда. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми кайрымдуулук иши жоопкерчиликти талап кылат эмеспи? Мындай иш чараларды мындан дагы жакшыртыш үчүн кандай эмне кылыш керек?
Бул иш чара башка мусулмандарга да үлгү болот го деген ой бар, келечекте үмүт бар. Анан албетте жөн гана курсак тойгузууну максат кылбашыбыз керек да бизчи. Себеби азыркы биздин могу руханий бытырандылык болуп аткан биздин Кыргызстан коомубузда ушул элди ынтымакка чакыруу, жарандык идентүүлүктү калыптандырууга өзүнүн салымын кошот да сөзсүз түрдө. Себеби ким болбосун ал биздин Кыргызстандын жараны да. Кайсы динде болбосун алардын баардыгында биринчи орунда биздин Кыргызстан туруш керек. Мен кыргызстандыкмын деп сыймыктаныш керек да. Анан антпей биз бөлүнө берсек, мен мусулман, мен христиан деп бөлүнө берсек, анда биздин мамлекетибизге чоң зыян болуп калышы мүмкүн да. Ошол өңүттөн алып караганда албетте мындай иш чараларды жайылтуу керек. Иш чаранын алкагында жанакындай түшүндүрүү иштерин жүргүзсө баардыгына эле ушул сабак болот эле да, жакшычы. Карап туруп ошол жерде иштеп аткан жаш волонтерлорго мен абдан суктанам да. Бекер жатканча бекер иште деген сөз бар эмеспи? Алар ушул бекер иштеп атып өздөрү көптөгөн компетенттүүлүктөрдү өзүнө алып атат да.
Элиана айым, бул проектти чоңойтолу деген оюңуздар барбы?
Ушундай ниет кылып жатабыз. Рамазан долбооруну Кыргызстандагы уюмдар колдоп жатышат. Алардын күчү менен ушул ооз ачууларды өткөзүп жатабыз ушул күндөрү. Анан башка биздин областтардан, биздин региондордон дагы сунуштар болуп атат. Быйыл ушул Оштон сунуш болгон. Бирок ушул каражат маселеси бар да.
Ошко да ачыла деген сунуш болдубу?
Болду. Оштон бизге жаштар кайрылган. Бишкекти былтыр көрүп, ушул Ошту дагы ушундай кылбайлыбы депчи. Анткени ушул Рамазан чатыры, ушул башка улуттарды дагы достукка чакыруу, анан жакшы проект деп
ишке жарайт деп.
Ишке жарайт
деп. А кандай сын айтылып атат сиздерге?
Ну, азырынча Кудай шүгүр жакшы эле
кабыл алышат.
Бизде айтып кеткенде ушул башка конфессиялардын өкүлдөрү болушту, аларга жакты. Кээ бирлер биринчи жолу көрүптүр ушул ооз ачуу мусулмандарда
кандай жашап жүрүп биринчи жолу
кандай болот экен депчи. Анткени азыр маалыматтарда көрүп атасыздар, исламды
жаман жагынан көрсөтөт.
Да, и ошон үчүн ушундай проекттер ичинен көргөндө адам башка ойго келет экенде мындай
пикири өзгөрөт экен
да. Пикири өзгөрөт, анан көз карашы, анан баардыгы эле бирдей эмес депчи. Дагы кубанткан нерсе, мисалы былтыр бир муктаж үй бүлөнү чакырганбыз, 7 баласы бар. 12 жаштагы ошол бала келип, экинчи күнү өзү ыктыярчы болуп келиптир. Мен биякта иштегим келип атат депчи. Анан ошол бала 2 жылдан бери бизде ыктыярчы.
Эми жыйынтыктоочу суроо Чынара эжеке сизге. Биздин колунда бар адамдарыбыз бар, жарандарыбыз бар. Бийликте отурган жарандарыбыз бар. Алар кандай сабак алыш керек бул нерседен?
Кыргыз элинин 80% мусулман деп айтылып жүрүп атпайбы? Анан ошол бийликтеги адамдарыбыз деле, алар деле өздөрүн мусулманбыз деп эсептешет да. Анан мусулманчылыктын бирок көп парздарын аткарылбай келип атат да эми. Колунда бар адамдар сөзсүз түрдө баягы зекет берүү керек деген талап бар эмеспи ислам дининде? Ошондуктан алар сабак алып, жеке эле өзүмө эле болсун дебестен, ошол муктаж болгон, чыныгы муктаж болгон адамдарга өздөрүнүн жардамын көрсөтсө, бул абдан жакшы эле болот болуш керек. Менимче мындай нерсе биздин Кыргызстанда жайылып, өнүгүп баратат десек болот. Андыктан ал адамдардын дагы жүрөгүнө ушул жетет болуш керек.
Мисалы, 2-3 күн мурун Көзү Азиз жана дүдөйлөрдү чакырдык. Анан алардын жетекчиси айтып кетти, бизге эч кандай мындай эч ким көңүл бурбайт деп, өзү менен өздөрү жашап эч жака чыгышпайт, биз эч жака бара албайбыз, эч нерсе көрбөйбүз депчи. Ушул орозо маалында же башка убакыттарда биздин колунда бар адамдар ушул көңүл буруп койсо жакшы болот эле да ушундай адамдаргачы. Ошол күнү 2 саат мурун алып келип, алар үчүн ушул Эрматов агабыздын чыгармачылыгын аларга тартуулап, акындар аларга ырларын ырдап, аларга бир майрам болду да. Анткени көрбөйт. Анан дүдөйлөргө дагы мындай сурда переводчикти алып келип, аларга дагы мындай түшүнүктүү болсун деп ушундай көңүл буруп коюш керек экен да. Анан көрүп атабыз, күндөн күнгө муктаждар көп болуп атат, акыбалдары оор. Бирөөлөр келишет, кадимкидей нан жок, шекер жок.
Эми орозо бүтүп атат, бүттү эртең акыркы күн. Анан ушул боюнча 1 жылга чейин биздин жарандарыбызды унутпаш керек го дейм да. Кээде кембагалды, жардамга муктаждардычы. Кайрымдуулук кылуу жалгыз эле орозодо болбойт.
Албетте, эгерде орозо деле кайрымдуулук кылып, ушундай чатырга чакырып, же болбосо башка иш чараларды кылып койсок, бул реклама сыяктуу өңдөнүп калышы мүмкүн да. Ошондуктан кайрымдуулук бул дайыма болуш керек. Кайрымдуулук ошол ар бир адамдын жүрөгүнө кириш керек. Кошунаң ачка болсо сен кантип уктайсың дейт ислам дининде.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө бүгүн орозо учурундагы кайрымдуулук маселеси талкууланды. Экспертиз Маметбек Мырзабаев, Орозо чатыры долбоорунун башчысы Элияна Сатарова жана Арабаев атындагы университеттин окутуучусу Чынара Карасартова менен маектешти. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы. Анда бүгүн 30-жылдардагы репрессия курмандыктарынын бири, кыргыз интеллигенциясынын алгачкы муун өкүлү Абдыкерим Сыдыковдун ишмердиги тууралуу сөз болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Бекташ Шамшиев даярдаган.
Орусиядагы 1917-жылкы кош революциядан кийин Кыргызстандын мамлекет түптөшүнө азноолук шарттар жарылган. Большевиктер бийлиги алгач түрк калктарынын башын кошуп Түркстан автоном республикасын түзүп, бирок ал идеясынан тез эле баш тартып улуттуу республикаларды ажырымдоого киришкен. Союздук Республикалар катарынан Кыргызстандын да кошулушуна Абдыкерим Сыдыков баш болгон кыргыз интеллигенциясынын алгачкы мууну опол тоо эмге көтөгөн. Анын өзү 6-жы республика болушуна ачыктымызын каршы тургандар агезде деле жетиштүү болгон. Алар кандай да болсо Абдыкерим Сыдыковту жерден тартып түшүрүш үчүн колунан келген аракетин жасашкан. Сыдыков кыргыздардын 106-жы мамлекет болушуна өзбек же казак республикаларынын карамагындагы автономиялык түзүм бойдон калышын каалаган эмес. 1920-жылдарда Кыргызстандагы саясий күрөш өз алдынча республика болуу жаңы типтеги мамлекеттин черпайын түптөө маселесинен чыккан. Ошо кезде деле бакырчак саясатчылар кыргыздардын өз алдынча мамлекет болушуна ишенбей, Абдыкерим Сыдыков баштаган топтун аракетине каршы чыгып, Москвага арыздарды жаздырып, кандай да болсо бийлик тизгинине ээ болуштун аракетин кылган. Тарых илимдеринин доктору профессор Зайнедин Курманов 1920-жылдарда Кыргызстандагы саясий күрөштүн кандай жүргөнүн иликтеп, көлөмдүү монография жарыялаган Илимпос. Анын айтуусунда Абдыкерим Сыдыков тилектештеринин арасынан саясий тажрыйбасы, сергек акылы, улуттун тагдыры үчүн жан аябай күрөшкөндүгү менен кадимкидей айырмаланып турат.
Көрдүм, башкалар менен салыштырып көрдүм. Эң акылдуусу, тажрыйбалуу саясатчы Сыдыков болгон. Көп проекттердин инициатору болуп, мотору болчу да кыргыздын элитасынын локомотиви. Баштаганда Жусуп Абдрахманов жаш болчу. Аны Тимирчинский фронт барып, ал жерде Абдрахмановду көрүп, ал жерден согуштан соруп, билимдүү бала экен, акылдуу эстүү жигит экен деп, бой кыргыздар мындай согушта өлүп калышы мүмкүн деп аны ошо фронттон алып келип Алматыда Алматинский комсомолду иштетет. Сыдыковтун атагы 24-жылдары чыгарыштайт да, а 23-жылга чейин анын жумуштары көрүнбөчү. Көбүнчөсү интеллигенцияга Сыдыков группасына тартып аткан, анткени ал жерде дурус адамдар чогулган болчу, авторитет. Тигилер авантюрист болуп жүрүп атпайбы? Кыйкырып, бакырып, мушташып, сабап келди, тонок. Вот ошолор менен салыштырып, аларды азыркы ситуацияны элестетип көрсөң, дагы эле ошондой окуялар.
Кыргыз мамлекетинин тагдыр чечер суроосуна келгенде жаңы бийликтин камчысын чапкан топтор арасында токтолбой жүрүп келген күрөш тирештер Абдыкерим Сыдыковго ыктаган топтун кыйла убакыт саатын алган. Чоң борборго тынымсыз каттар жазып, калың букура калктын таламын жалгыз өздөрү гана жактагандай көрүнгөн Бабаханов менен Кудайкуловдун тобун ал кездеги бийлик башындагылар да ачыктымызын колдоого алып, ичара тымызын атаандашуу күрөштөр күчөп кеткен. Өз элинин болочок тагдырын, келечегин тагыныктаган акыл изирек азаматтын досторуна караганда душмандары көп болот эмеспи? Абдыкерим Сыдыков сындуу башкаларга караганда кыйла алдын көрө билген нукура мамлекеттик ишмердин тагдыр жолу бир алдын кызык, экинчи жагынан оор болуп жатышы ошондон. Өз улутунун келечегине чындап кам көргөн, башкалар менен тең ата мамлекет куруп, экономикалык маданий өнүгүү жолуна түшүнө кызыктар алгачкы муун интеллигенция өкүлдөрүнүн көпчүлүгү мурдагы башкаруучулардын укум тукумдарынан болушкан. Туура, Абдыкерим Сыдыков Манаптын тукумунан, кара курсактык антип кан пайтуу абгерчилигинен алыс турган. Кичине кезинен билим алуу мүмкүнчүлүгүнө жетишип, жер жерлерде утурумдук мектеп ачып, улутташтарынын сабатынын ачылышына салым кошкон. Патшалык орус акимчилигинин жергиликтүү калк өкүлдөрү гана тартылчу кеңсе жумуштарын иштеп, Орусияда бийлик алмашканга чейин турмуштун аки чөкөсүн билип, кадыресе такшалып калган болчу. Кийин бийлик алмашканда кыргыз казак азаматтарынын Алаш Орто партиясынын Пишпектеги бөлүмүн ачууга катышкан. Орус патшалыгы кулап, ордуна келген утурумдук өкмөт тушунда кийин большевиктер бийлиги таканчык ал алек кезинде өз алдынча мамлекет куруу идеясын көтөрүп чыккан саясий ишмердер катарында жүргөн. Мына ушул жагдай анын каршылаштарына кийин ар кыл айып кинелерди коюуга негиз берген. Сталиндик репрессиянын капшагына калып, жаш кезинде атылып кетишине алып келген. Түпкүлүгүндө изги идеяны алдыга жайган Алаш Орто партиясы жоюлуп, 1918-жылдан тарта Түркүстан Республикасынын курамынан өз алдынча улуттук мамлекет куруу аракети башталып, Абдыкерим Сыдыков 1922-жылы Тоолуу Кыргыз автоном облусун түзүүгө киришет. Жер жерлерден өкүлдөр келип, уюштуруу иштери дурус жүргүзүлгөн менен курултай чечимин Ташкент менен Москвада турган партия жетекчилери тааныбай, иш жыйынтыксыз аякталган. Уюштуруу жыйынынын башчысы Абдыкерим Сыдыков Жетисуу облустук аткаруу комитетинин төрагалыгынан бошотулган, партиядан чыгарылган. 3 жыл ичинде 3 ирет большевиктер партия катарына чыгарылып, кайра калыбына келтирилген. Сыдыковтун карышташтары аны Байманап тукуму 1916 жылкы улуттук поштону күрөш учурунда орус акимчилигинин катарында болгон деп айыпташкан. 1924 жылы Караган Кыргыз автономиялуу облусу Орусиянын курамында түзүлгөн. Абдыкерим Сыдыков башында турган кыргыз азаматтарынын мына ушул туурак адамы негизинде кийин автоном республика 1936 жылы Союздун республика болуп калган. Абдыкерим Сыдыковту партия катарына чыгарып кызматтан алган куугунтуктар дээрлик токтолгон эмес. Кызматтан чететилген Сыдыков бир топ жыл Ташкенттеги Орто Азия университетинде окутуучу, илимий кызматкер болуп иштөөгө мажбур болгон. 1932 жылы Бишкекке келип, Манплан төрагасынын орун басары кызматына даярдалып, бирок бир жылдан кийин камакка алынып, улутчул контрреволюциячыл уюмдун жетекчиси болгон деп айыпталып, 10 жылга эркинен ажыратылган. Өкүм зор бийлик аны менен эле чектелбей 1938 жылы Социал Туран партиясынын уюштуруучуларынын бири катары айыпталып, өлүм жазасына тартылган. Өкүм 1938 жылдын 18 февралында ишке ашырылган. Кыргызстандын келечеги үчүн өмүрүн арнаган улуу инсанды 49 жашында ошентип жок кылышкан. Абдыкерим Сыдыковтун кыргыз мамлекет үчүн жасаган эмгегинин барык баасы миллиондогон бейкүнөө азаматтарды жок кылган коммунисттик тоталитардык система урап түшкөндөн кийин ачык айтылып, калыс баасы берилди. Белгилүү Олимпос Кыяс Молдокасымовдун ырасташынча, Абдыкерим Сыдыков кыргыз элинин келечеги деп жолун торгон тоскоолдордон чочулабай, башын канжыгага байлап күрөшүн уланткан.
Кыргызчадагы, орусчадагы таза жазган Алматыдан бир топ архив маалыматтардан анын өз колу менен жазган бир топ документтерди издештирдим. Абдыкерим Сыдыковдун өтө тең экенин ошол убакта падышалык администрация дагы жактырбай, аны күнөөлөп жазалаганга аракет кылган учурлар да болгон өз учурунда. Анан анын бактысына совет бийлиги орноп калды. Совет бийлиги орногондон кийин билимдүү кыргыздын арасынан чыккан ушул интеллигент, мындайча айтканда саясий элитасынын өкүлдөрүнөн туу башында турган деп ачык эле айтышыбыз керек. Ушул Жетиштүү облусунда Абдыкерим Сыдыков ушул кыргыз казактардын арасынан бөлүнүп чыгып, ушул Жетиштүү облусунда аткаруу комитетинин башчысы болду. Кыргыздардын арасында андай бийик экске көтөрүлгөн эч ким болгон жок. Эгерде Абдыкерим Сыдыков өзүн ойлоп Жетиштүү облусунун аткаруу комитетинин төрагасы болуп эле жыргап жүрө берсе деле болмок. Бирок ал ушунчалык намызданды. Мына казактар, өзбектер, түркмендер, тажиктер өз мамлекетин куруп атса, эмне себептен байыркы кыргыз эли өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө ээ болбойт? Кыргыз мамлекети өзүнчө болуш керек. Бул деген өтө байыркы эл деп туруп, ошого аябай күрөштү. Алгач мына Тоолуу облусту түзгөндө ал ошол демилгечилердин башында турган. Ал гана эмес, 22 жылы май айында Красная Утра деген гезиттен Алматыдан ошого кара кыргыздардын тарыхы деген кыскача очерк жазып, ошону гезитке жарыялаганда кыргыздар деген ушундай эл болот, өзүнүн мамлекетине ээ болуш керек деп ошо отуруп бул Тоолуу облусту баарын уюштуруп, баарын түзгөн учурда Бабаканов тиги Кудайкуловго окшогон жана кыргыздын ичинен иритип чыккан душмандары кыргызга мамлекеттин эмне кереги бар? Муну ушул Абдыкерим Сыдыковго окшогон ушул Баймановдордун тукумдары эле улутчулдук кылып кыргыздарга мамлекет кургусу келет. Биз ушу казактардын эле курамында жүрө берсек болбойбу деп курултай өткөн күнү дагы мына 4-июнда 13-июнга чейин курултай өткөн ушу Бишкек уезинде. Тоолуу облус деп түзүлгөн, ошону түзүлгөн күндө Сталин улан телеграммасы жибере берип, акырында Тоолуу облусту жокко чыгарган Сталиндин телеграммасы келген 13-күнү. Андан кийин Абдыкерим Сыдыков жөн туруп калган жок. Аны кызматтан четтетти, кийин партиядан чыгарды, куугунтукка алды. Ага карабастан кыргыз мамлекети болуш керек деп өзүнүн тегерегинде жана Эшенал Арабаев, Айдарбеков, Жусуп Абдрахмановго окшогон кыргыздын мыкты мыкты ошол мезгилдеги уулдарын чогултуп туруп, кыргыз мамлекети болуш керек экен деп күрөшүп отуруп туруп, акырында анын жыйынтыгы жеңиши 1924 жылы 14 октябрдагы Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түптөлүшүнө жыйынтык болду. Абдыкерим Сыдыков өтө бир өз убагындагы чыныгы улуттун эң алдыңкы лидерлеринин бирөөсү болгон. Эгерде Абдыкерим Сыдыковтун, Жусуп Абдрахмановдун, Айдарбековдун, Эшенал Арабаевдин жана башкалардын ушундай бир чечкиндүү күрөшү болбосо, анда кыргыз мамлекети болбойт болчу. Түндүгү Казакстандын курамында, түштүгү Өзбекстандын, Тажикстандын курамында болуп, биз кыргыз эли өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздү мына Каракалпак АССРнде болуп биз жогото алат болчубуз. Бул ошол өз мезгилиндеги Абдыкерим Сыдыков башында турган кыргыздын мыкты уулдарынын мамлекетти түктөөдөгү күрөшүнүн жеңиши. 25 жылдан баштап аны сыртта кармашкан. Сол Рахманов эл комиссиялардын төрагасы, азыркы айтканда өкмөттүн башчысы болуп турган Абдыкерим Сыдыков алып келип, болбогон эле бир мындай кызматка койду эле. Аны да күнөөлөп Абдыкерим Сыдыковду кайра Ташкентке сүлүнгө айдаганга мажбурлаган. Абдыкерим Сыдыков мына ошондой күрөшүп, аракеттенип жүрүп, сыртта түргүндө жүрүп, анан акырында репрессияга дуушар болду.
Абдыкерим Сыдыковдун саясий ишмердигинен тышкары илимий иштерин да белгилей кетүү керек. Борборун азыркы Коч Коргучта гана орнотуп, Тоолук Кыргыз автоном облусун түзүү демилгеси үчүн кызматтан алып, андан кийин Караң Кыргыз автоном республикасынын партия жетекчиси Каменскийдин ишин катуу сынга алган 30'дун каты деген кайрылууга кол койгон үчүн Ташкентке сагууга кетүүгө аргасыз болгон Илимпоз айыл чарба факультетинде окутуучу, кийин Орто Азия пахташылык институтунда декандын орун басары болуп иштейт. 1938 жылы кайра Пишпекке чакырылып, мамлекеттик пландоо комитетинин орун басары кезинде жалган жалаа менен камакка алынып атылып кеткен. Ташкентте иштеп жүргөндө Абдыкерим Сыдыков кыргыз элинин өнүгүү тарыхынын кыскача очерки деген чакан китепчесин 26 жылы, бир жылдан кийин кыргыздардын урулук бөлүнүштөрү деген китебин, 1930 жылы көчмөн калктарда малды кармоону уюштуруу деген, андан соң Орто Азиядагы жут жана тойттун жетишсиздиги жөнүндө тарыхый мүнөздөмө деген китебин жарыкка чыгарган. Абдыкерим Сыдыковдун айрым эмгектери 1992 жылы гана жарык көрдү. Абдыкерим Сыдыковдун өмүрү ишмердиги тууралуу тарыхчылар Зайнидин Курмановдун, Суакун Бегалиевдин, Владимир Плоскихтин, Жеңиш Жунушалиевдин, Эгемирди Маанаевдин жана башкалардын эмгектеринде изилденген. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алым Кулду болдум. Кечиңиз куштуу улансын, саламатта калыңыз.